Vitajte na podcaste Na mojom kompe to ide. Moje meno je Mišo Hucko, som autor YouTube kanálu Informatika s Mišom.
Ahojte priatelia, tak po takej dlhšej dobe som tu zas a je tu ďalšia časť nášho podcastu Na mojom kompe to ide a začnem teda radosnou správou. Tí z vás, ktorí ma sledujete na sociálnych sieťach ako Facebook a Instagram, istotne viete, že sa mi narodila dcérka Ema. S mojou manželkou sme naozaj šťastní, bol to jeden z mojich najkrajších dní v živote naozaj vidieť, bol som teda pri pôrode. A mali sme tú možnosť, že sme boli teda v nemocnici v Boroch, takže super nová nemocnica, nové prostredie, boli sme veľmi spokojní. A pôrod prebehol teda bez komplikácií, narodila sa v priebehu pár minút, čiže na rozdiel od môjho prvého syna Miška, tak Eme to trvalo iba krátko. A naozaj taká malinká, teraz sa o ňu staráme a všetko je také krásne a už sme teda štvorčlenná rodina. A naozaj rodina je to najkrajšie, čo môžete v živote mať, ja osobne myslím, čiže mať dobrú rodinu, mať skvelú manželku, ja mám teda veľké šťastie na moju super manželku, ktorá to teda zvládla a aj teraz to zvláda, ja mám teraz dokonca šťastie, aj v práci som dostal mesiac dovolenky na to, aby som sa mohol starať o moju dcéru a pomáhať s mojim synom, takže teraz mám také obdobie, kde ráno vstanem a ideme vonku s malým a potom sa hráme a on potom ide spať a ja mám trošku času na to, aby som teda nahral túto časť podcastu aj dnes. Tak dúfam, že aj vy máte takýto skvelý čas a že sa vám darí v živote. A tak ako som vravel niekoľkokrát, nie je dôležité sústrediť sa iba na tú prácu a iba na to programovanie, ale dobre zamyslieť sa niekedy nad tým, že prečo to všetko robíme, že prečo chodíme do tej práce, hej, že prečo budujeme tú svoju kariéru. Asi to nie je iba kvôli tomu, aby sme sa jedného dňa zobudili, mali sme 50 rokov, pozreli sme sa dozadu a zistili sme, že sme pracovali iba 10 až 12 hodín denne. Hej. Je dobré mať rodinu aj, a samozrejme beriem, že nie každý musí mať deti. Nevravím, že je to nejaká povinnosť, ale môžem vrelo odporúčiť. Ja mám teraz 27 rokov, dve deti a nič lepšie som si nevedel predstaviť. Možno keby boli trošku skôr. Dobre, poďme na dnešnú tému. Dnešná téma bude zároveň odpovedou na viaceré otázky, ktoré dávam. Je to veľmi zložitá téma a nechcel som úplne ísť do detailov tejto témy, ale povedal som si, že spravím túto časť a uvidíme, ako sa to chytí, ak sa vám táto téma páči. Môžem ukázať vám aj nejakú implementáciu tejto témy. Dnešná téma sa bude zaoberať Generative AI. Budeme sa baviť o Large Language modeloch a o tom, ako sa reálne tieto veci používajú v praxi a prečo do toho idú také obrovské peniaze a čo vlastne robím niekedy v práci. Aj to bude súčasťou dnešnej témy. Budeme sa baviť o niečom, čo sa volá RAG. R-A-G. Retrieval Augmented Generation. A na prvý pohľad, viacerí z vás teraz, čo ma počúvate, si možno poviete, že Mišo, čo to je ja? Ja ani neviem, čo sú to tie Large Language Modely, ja ani neviem, o čom to tu ideš rozprávať, Generative AI a tak ďalej. Na začiatok by som chcel povedať, že každá časť môjho podcastu by mala byť pre každého a z toho dôvodu budem používať slovník, ktorý je pochopiteľný, verím, že každým. Vopred sa ospravedlňujem, ak sú tu medzi vami experti, ktorí teda poznajú väčšie tieto detaily a chcú úplne preskočiť nejaké základy a tak podobne, ale chcel by som to naozaj vysvetliť úplne každému, je mi jedno, či máš vzdelanie, či máš vysokú školu, či sa venuješ programovaniu alebo umelej inteligencii iba vo voľnom čase. Táto časť by mala byť pre teba a mal by si chápať, o čom tu rozprávam. Čiže začneme tým, že čo sú to tie large language modely, čiže large language modely sú napríklad ChatGPT. Ok, a teraz viacerým z vás rozžiarili očka a teraz jasné, to je cool, teraz to všetci používajú. To je proste to je ten chat, kde ja vlastne niečo napíšem a ono mi to niečo odpovie, hej, a je to veľmi inteligentné. A tí z vás, čo to nepoužívate, tak mali by ste to používať a veľmi odporúčam pozrieť si video, kde ukazujem, ako skrz to viete pekne programovať, hej, a je to veľmi užitočný nástroj, je to taký všeobecný nástroj. A teraz jeden z veľkých problémov ChatGPT je ten, že alebo všeobecne, ok, keď hovorím ChatGPT, aby ste si uvedomili rozdiel medzi tým, že čo to vlastne je ChatGPT a čo je to napríklad GPT 3, 3,5, 4 a tak ďalej. Čiže ChatGPT je implementácia nejakého modelu strojového učenia toho Large Language modelu, ok? Large Language model znamená veľký jazykový model a jediné, čo to teda ten model vie robiť, je on vlastne predikuje nejaké nasledujúce slovo, hej, to je veľmi jednoduchá filozofia za tým, že na základe nejakého kontextu on vám predikuje nasledujúce slovo alebo nasledujúcich end slov a tak ďalej, veľmi jednoducho povedané. ChatGPT je implementácia, kde vy napíšete nejakú otázku a následne vám tento model odpovie, ok, nejakú vetu, ktorá je založená na základe tej otázky. Na základe tej otázky, jasné. Problém tohto, no a ten model na pozadí, ten model strojového učenia, sa nevolá GPT, ale volá sa, že napríklad GPT 3, 3,5 alebo 4 a vlastní ho nejaká firma, v tomto prípade OpenAI, a sú tam rôzni akcionári, aby ste chápali, keď sa povie OpenAI, tak to je verejne obchodovateľná firma a viaceré iné inštitúcie a iné firmy majú v nej zakúpené akcie a vedie ju ovládať. Teraz sa pozerám na Microsoft a trošku aj na Elona. Ale teda je dobre to vedieť, hej, že toto je ten model, ktorý sa používa na pozadí ChatGPT. A teraz, ako sa to dá vlastne použiť v praxi? Hej, teraz si poviete, že prečo do toho idú také veľké peniaze, keď je to iba taký obyčajný chat? Hej? A keď to už niekto vymyslel, ako napríklad teraz iné firmy môžu z toho ťažiť a podobne. Aby ste chápali, GPT 3, 3,5, 4, teda ten model na pozadí ChatGPT, je len jeden z týchto viacerých modelov, ktoré existujú aktuálne. Okay? A sú rôzne iné firmy, ktoré majú vlastné implementácie tohto modelu. GPT 3, 3,5 a 4 a ešte rôzne iné modely, ktoré teraz vychádzajú od Facebooku, od Google a tak ďalej, sú veľmi dobré, pretože boli natrénované. To trénovanie znamená, že boli vytvorené, že sa naučili niečo z veľkého množstva dokumentov. To, ako sa to vlastne vytvára ten model, je tak, že sa mu ukazujú rôzne dokumenty a ukazujú sa mu vlastne, že tento dokument, že tu sú takéto vetičky a že keď sú vo vete tieto slova, tak ďalšie slovo je toto a tak ďalej. Veľmi jednoducho povedané, že on si prečíta tie dokumenty a naučí sa to veľmi ľudovo povedané, okej? Okay? ChatGPT 3, 3,5, 4 boli teda natrénované na veľkom množstve textov aj z Wikipédie, aj z iných webov a tak ďalej, čiže vedia toho veľa, ale sú veľmi všeobecné. Praktický use case veľkých firiem v súčasnosti je ten, že oni by potrebovali špecializované modely. Čo to znamená špecializovaný model? No, teraz budem hovoriť nejaký ukážkový use case, nejaký ukážkový prípad použitia. Napríklad predstavte si, že máte banku, hej? Alebo dajme tomu inak, že niečo predávate a máte nejaký katalóg tovarov. Hej? A teraz príde za vami zákazník a zákazník píše do toho vášho vyhľadávacieho okna. A vy chcete... Alebo že máte chatbota, to je ešte lepšie, jasné, že máte na vašej stránke chatbota, ktorý komunikuje s vašim zákazníkom. Hej, teraz to, s chatbotmi sa to používa strašne veľa, teraz pochopíte prečo. A teraz tento chatbot vlastne bude čítať to, čo mu píše ten zákazník. A zákazník mu povie, že on by potreboval niečo. A to je ten vstup toho zákazníka, že on zvažuje nad tým, že by chcel kúpiť niečo svojej manželke, lebo sa blíži Valentín, bla 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 a tak ďalej, hej, same blbosti. A teraz tento chatbot na základe tohto vstupu on potrebuje odporúčiť tomu zákazníkovi nejakú konkrétnu vec z toho inventára vecí, ktoré on ponúka v tom e-shope. Zaujímavé, ako sa teraz dá ChatGPT použiť? No problém teda modelov ako GPT 3, 3,5, 4 a všetkých týchto large language modelov je, že sa pomaly trénujú, čiže pomaly sa vytvárajú a sú natrénované na nejakých datách z minulosti. OK? A sú veľmi špecifické, dosť všeobecné, sú veľmi všeobecné a nie sú dosť špecifické. Vy potrebujete častokrát vo svojej firme mať špecifický model zameraný napríklad na predikovanie týchto tovarov, hej, na základe nejakého vstupu zákazníka, ktorý píše do vášho chatbotu. A ako to dosiahnete? Potrebujete vytvoriť špecifický model, ale to sa nedá tak jednoducho spraviť. Pretože je dosť pravdepodobné, že nemáte dostatočne veľa dokumentov, aby ste si vytvorili váš vlastný language model iba na tej vašej databáze dokumentov. OK. A teraz, čo sa vlastne dá spraviť? No, musíte si uvedomiť, že každý model z týchto large language modelov dokáže takmer odpovedať na všetko. Vy keď mu poviete tento vstup, že zháňam darček pre moju ženu a tak ďalej, tak ten model vám vygeneruje nejakú odpoveď. A teraz použijem špeciálne slovíčko, čo sa používa v súvislosti s týmito large language modelmi, a to je, že ten model začne halucinovať. Hej, model začne blúzniť. Ten model si začne vymýšľať. A ten, aj keď tam píšete do chatu GPT niečo, čo viete, že on určite nebude vedieť, lebo sa napríklad to stalo včera, hej, že napríklad ako sa volá dcera Miša Hucka, hej, alebo no, nestalo sa to včera, stalo sa to pred 5 dňami, ale ten model to nebude vedieť, tak je dosť pravdepodobné, že ten model vám aj niečo odpíše a že to bude nejaká blbosť. A to sa volá halucinácia toho modelu, že ten model sa snaží odpovedať, ale je to na škodu, pretože tá odpoveď je blbosť. A to je vlastne problém jeden z týchto modelov, že modely neboli natrénované na tých dátach, čo potrebujete, aby boli natrénované, a tým pádom nevedia odpovedať na otázky, ktoré potrebujete, aby boli zodpovedané. A vytvára sa teda halucinovanie, kde si ten model vymýšľa. A je dosť ťažké to niekedy odhaliť. Akým spôsobom toto viete spraviť? No, a teraz to celé začne byť zaujímavé. Čiže vy ako firma v prvom kroku, dajme tomu, že neviete natrénovať vlastný model. Čiže najlepšie riešenie je vytvoriť si vlastný large language model. Na čo teda nemáte zdroj, lebo nemáte veľa dokumentov, tak ako som povedal. Druhá vec, čo môžete spraviť, je, že Môžete zobrať existujúci model v určitej forme, okay, nechcem ísť úplne do detailov, čo to tam je a tak ďalej, ale vy viete potom dotrénovať ten model. Čiže on sa učil na nejakých tých textoch a vlastne ho iba doplníte o nejaké nové texty a ten model sa niečo doučí. A tu je opäť ten problém v tom, že vy nemáte dostatok textov a nemáte dostatok zdrojov na to, aby ste vytvorili dostatok textov, ktoré by ho naučili. Sú rôzne metódy, ako toto viete ovplyvniť, napríklad začnete generovať tie texty na základe nejakých malého, na základe malého množstva textov a tak ďalej, ale to nie je technika, čo teraz chcem rozvádzať. Tá technika, ktorú chcem dneska hovoriť, je technika, ktorá sa volá RAG, ten názov je úplne na nič, hej, ale volá sa to, že RAG, keď zájdete do nejakých webov, alebo budete počúvať nejaké podcasty o tom, tak sa to volá, že RAG, Retrieval Augmented Generation. A že čo to vlastne je, akože nejdem teraz vytvárať nejaký slovenský preklad, nemá to zmysel, ale v všeobecnosti krása tých modelov, large language modelov, spočíva v tom, že vy im viete povedať nasledujúcu vec. Že vy im viete povedať, že na základe tohto kontextu, hej, či vy viete poslať na vstup do toho modelu kontext, kontext v zmysle, že toto sú všetky moje produkty, ktoré napríklad predávam v tomto e-shope a môj zákazník napísal toto. Napríklad napísal, že zháňa darček pre svoju ženu na Valentína. Ktorý z týchto dokumentov, z tohto kontextu by si odporúčil tomu zákazníkovi? Hej? Čiže vy vyslovene do toho modelu viete nasypať celú vašu znalosť, celý ten kontext a vy necháte ten model, aby vybral správny dokument na základe dopytu. OK? Čiže to sa označuje sa to, že teda ten kontext sa volá, že kontext, to sú tie dokumenty, ktoré tam pošlete ako kontext. A to query, to je ten vstup toho zákazníka napríklad, v tomto prípade chatu, toho smart chatu, alebo hej, toho chatbota, jasné. Čiže teraz, keď sa nad tým zamyslíte, ten model mohol byť natrénovaný na tej Wikipedii, na hocičom. Vy využívate tú znalosť toho modelu, že on vie odpovedať na otázky a vy mu poskytnete aj tú znalosť, hej, že vyslovene krásny prípad použitia by bol, že mu pošlete zbierku zákonov a poviete, že ja som teraz obvinený z tohto, akým spôsobom sa viem brániť na základe tejto zbierky zákonov. A vy necháte ten model, aby vybral špecifický paragraf, ktorý vám pomôže obrániť sa. To je možno ďalší zaujímavý use case. Hej? Ale najčastejšie sú use case napríklad s tými chatbotmi, kde sa vlastne snažíte odporúčať nejaký produkt. Alebo v prípade banky, hej, kde sa snažíte odporúčiť nejaký produkt. Alebo rôzne iné veci, kde sa snažíte odhaliť nejaký problém a tak ďalej. Nejdem zachádzať úplne do tých use case, aby som vás nemiatol. Ostaňme pri tých chatbotoch. Dobre? A teraz, čo to vlastne, prečo je to, no dobre, Mišo, poskytol si nám riešenie. Hej, čiže čo potrebujeme robiť? My vieme posielať do týchto large language modelov, ako napríklad chatu GPT, GPT-3, GPT-4, teda dokumenty ako kontext a náš dopyt. Hej? Tak je to vyriešené, nie? Není žiaden problém. Problém je v tom, že každý z týchto existujúcich modelov má nejaké obmedzenie, nejakú veľkosť, dĺžku kontextu, hej, počet znakov, ktoré viete poslať. A napríklad, len pre takú zaujímavosť, tak ChatGPT Enterprise verzia poskytuje dĺžku kontextu 128 000 znakov. Mám pocit, že sú to znaky, OK? A potom ChatGPT Plus poskytuje dĺžku kontextu 32 000 znakov a ChatGPT, ktorý používate zadarmo, tak ten kontext je podstatne nižší. Aha, toto začne byť zaujímavé. Čiže ten, myslím, že ten základný kontext je iba 8000, nemám tu teraz tie čísla. Čiže vy cez ten ChatGPT viete použiť teda tú implementáciu do toho kvázi vášho chatbotu, OK? Ale je veľmi obmedzená tá dĺžka kontextu. Čiže ak by ste chceli používať ChatGPT na tohto vášho chatbota, tak si musíte zaplatiť napríklad ten ChatGPT Enterprise, hej, dajme tomu. A navyše ešte je tam ten problém, že vy neviete posielať nekonečne veľa dopytov na ten ChatGPT bez toho, aby ste zaplatili, viete si za to platiť. A verte mi, že je to extrémne, extrémne drahé, OK? Akože ešte teraz je to extrémne drahé, lebo neexistuje veľa variant, ale budeme sa rozprávať aj o tých variantách. Čiže čo sa snažia robiť tie firmy, s ktorými napríklad ja spolupracujem? Snažia sa robiť veľmi jednoduchú vec. Na internete existuje miesto, je to najkrajšie miesto, čo by som povedal, že tá myšlienka, s ktorou vzniklo toto miesto, je krásna. Je to miesto, kde ľudia zdieľajú svoje large language modely, ktoré sú napríklad alternatíva k GPT-3, k GPT-4 alebo k GPT-3,5 a tak ďalej. Toto miesto sa volá Hugging Face. Ak ste o tom ešte nikdy nepočuli, zajdite na huggingface.co. Huggingface.co je miesto, kde nájdete kopec skvelých nástrojov pre large language modely a sú tu aj natrénované large language modely. Okay? A teda, aby ste chápali, tie modely, čo tam nájdete, sú ako keby alternatívou, sú to open source, mnohé z nich sú open source modely, čiže vy ich viete zobrať a používať reálne zadarmo, musíte si dávať pozor na licencie a tak ďalej, nejdem teraz do tejto diskusie, ale vy viete normálne zobrať tieto modely a používať ich ako ten model, ktorý sa nachádza na pozadí toho chatu GPT, ako napríklad ten GPT-3, GPT-4. Ale pozor, to není chat, hej, to je proste ako REST API, okay. ako nejaké rozhranie, do ktorého viete posielať svoj kód, svoj text a on vám odpovie. Okay? Čiže sme pri tej prvej veci, že fajn, dobre, čiže nepotrebujem používať GPT-3, GPT-4, nepotrebujem platiť obrovské peniaze za to, fakt obrovské peniaze, niektoré firmy, ja doteraz nerozumiem, prečo za to toľko platia, ale fajn. Existujú nástroje, ktoré sú alternatívou. Ale to mi nerieši problém toho kontextu, aj tieto nástroje sú limitované veľkosťou toho kontextu, ktoré tam teraz viem použiť, hej, ktoré tam teraz viem poslať z toho mojou query, hej, tak ako som vedel, mám nejakú query a mám nejaký kontext a tiež je tam nejaká veľkosť, ktorú viem obmedziť. Ako toto obídem, ako toto vyriešim a teraz sa dostaneme konečne k tomu, že čo to znamená to RAG, hej, to Retrieval Augmented Generation, okay? Čiže celá tá myšlienka toho RAGu spočíva v tom, že vy, keď napríklad používate toho chatbota, váš zákazník sa niečo spýta, tak do toho large language modelu, do toho modelu, ktorý máte na pozadí, ktorý je napríklad open source alternatíva z toho Hugging Face-u, pošlete v tom kontexte iba relevantné dokumenty. A čo sú relevantné dokumenty? A tu teraz príde celá tá mágia na pozadí okolo toho RAGu a čo to vlastne znamená. Čiže zájdeme do toho, že akým spôsobom vy viete zistiť, že či sú dva dokumenty relevantné, alebo či sú dva dokumenty podobné. Čiže dokumenty vo všeobecnosti sú častokrát texty. Hej? Sú to napríklad texty, popisky vašich produktov, ktoré predávate na vašom online obchode. Sú to napríklad popisky, hej, produktov nehnuteľnosti, ak pracujete s nehnuteľnosťami. Ale môžu to byť aj iné veci, napríklad popisky transakcií v bankách a podobné zaujímavé veci, kde to už začne byť úplne iná téma. OK? Čiže vy nejakým spôsobom potrebujete reprezentovať tieto texty ako čísla. Pretože počítače nevedia porovnávať texty a počítači reálne ani netušia, čo sú texty. Iba ľudia vedia, čo sú texty a my vieme čítať texty. Počítače pracujú s jednotkami a s nulami, čiže my nejakým spôsobom musíme pretransformovať tieto dokumenty do číselného formátu. Okay? A táto číselná reprezentácia týchto dokumentov, jedna z techník je tzv. Embeddingovanie. Okay? Existujú tzv. Embedding modely, ktoré zoberú text a pretvoria ho na vektor čísel. Okay, a teraz matematické číslo z algebry. Okay, vektory, Mišo, už teraz sa mi zježili tieto vlasy na chrbte, pretože som neznášal matematiku. Žiaľ, programovanie, strojové učenie je o matematike a mal si dávať pozor, ale nevadí, Mišo sa ti to pokusí trošku lepšie vysvetliť. OK, čiže niekto by povedal, ako zašifrovať text na číslo, no veľmi jednoducho. Dajme tomu, že všetky slova A budú označené číslom 1, všetky písmená K budú označené číslom 2 a takto si vytvorím číselnú reprezentáciu pre všetky existujúce slova vo všetkých mojich textoch a jednoducho preženiem tieto texty cez toto mapovanie mám, že? Existujú veľmi inteligentné modely na embeddingovanie, ktoré vám dokážu v tomto zakódovaní textu na čísla zachovať aj nejakú reprezentáciu toho obsahu. A tuto začne byť zaujímavé. Tá myšlienka tých embeddingov, toho embeddingovania tých textov je staršia, ako by som povedal, large language modely. Ja už som myslím v roku 2018 bol na školení vo Varšave, na týždňovom školení, kde som vlastne počúval prednášku Tomáša Mikolova, jedného skvelého dátového vedca, ktorý je jedným zo spoluautorov nástroja na práve toto embeddingovanie, ktorý sa volá Fast Text, ak ste o tom ešte nepočuli, zájdete na internet. A už vtedy on o tom rozprával, aká je to skvelá vec, ako to zmení sveta. Pozrite sa, teraz ľudia začnú používať embeddingy takmer na všetko. Čiže čo to znamená? Že zoberiete teda tie vaše textové reprezentácie tých vašich produktov a preženiete to cez tento embeddingový model. A to vám teda zakóduje texty na čísla. Výhoda týchto embeddingov je teda v tom, že keď vy zoberiete jeden vektor jednej vety a uložíte ho do toho vektorového priestoru a zoberiete druhý vektor druhého dokumentu, pardon, nie vety, ale dokumentu, a keď sa pozriete na vzdialenosť týchto dvoch bodov v tom viacrozmernom vektorovom priestore, tak tie veci, ktoré sú podobnejšie, sa nachádzajú v tom vektorovom priestore bližšie a tie veci, ktoré sú teda vzdialenejšie, sa nachádzajú v tom vektorovom priestore ďalej. A to je naozaj magia. A ja, keď som to prvýkrát vtedy videl, ako to funguje, tak až som bol v nemom úžase, že aká je to zázračná vec. A čo to teraz znamená? Čiže vy zoberiete tieto dokumenty, pretvoríte ich na vektory pomocou tohto embeddingového modelu a oni sa začnú nachádzať niekde v tom viacrozmernom vektorovom priestore. Okay? A teraz príde ten dopyt vášho zákazníka, napríklad, že teda moja manželka, hej, má dneska narodeniny a chcel by som jej kúpiť niečo zaujímavé, má toľko a toľko rokov a má rada takú a takú vec. A teda ten váš embeddingový model teraz zoberie túto query, ten dopyt vášho zákazníka, urobí toto šikovné embeddingovanie nad ním, vypluje to vektor, teda tú viacrozmernú reprezentáciu vo vektorovom priestore toho vášho dopytu a umiestni tú query niekde v tom priestore. A teraz vy potrebujete nástroj, ktorý vám zobere 4 najbližšie vektory z tých vašich dokumentov predchádzajúcich, ktoré sú najbližšie k tomu vášmu dopytu. Fú, dobre. Teraz, fakt by som sa nedivil, ak 90% poslucháčov tejto časti podcastu zruší teraz túto časť, lebo začne na to byť veľmi zložité. Ale to dôležité, čo si musíte zapamätať z tohto celého je, že v súvislosti s Generative AI sa používajú embeddingové modely. A embeddingový model je opäť iba nejaká zázračná čierna skrinka, ktorá zobere text a vypluje číselnú reprezentáciu formou vektoru. A vy čo teda ten problém toho Generative AI v súčasnosti je v tom, je akým spôsobom hľadať tie vzdialenosti, akým spôsobom uložiť veľké množstvo dokumentov a nájsť z toho veľkého množstva dokumentov tie najbližšie dokumenty v tomto viacrozmernom vektorovom priestore. OK? A teraz by niekto povedal, fajn, a kde ja nájdem tento embeddingový model? Mišo, ty si hovoril niečo o fast texte. OK? Tu prichádza na rad Hugging Face. Tak ako som vravel, Hugging Face je to magické miesto, kde ľudia nielenže zverejňujú svoje large language modely, ale dokonca tam zverejňujú aj embeddingové modely. Čiže kľudne tam nájdete aj taký tzv. Leaderboard, takzvaný poradovník alebo súťaž, kde ľudia každý deň zverejňujú svoje embeddingové modely a môžete použiť ten najúspešnejší z nich. Hej. Opäť, ako sa vyhodnocujú tieto modely, je trošku ďalej, ako je táto časť podcastu, ale kľudne si môžete vybrať ten najlepší a najlepší z open source modelov, ktorý je zadarmo a viete ho použiť. Čiže to RAG, Retrieval Augmented Generation, ten proces, čo teraz opisujem, sme vo fáze, že máme nejaké dokumenty, ktorých máme veľmi veľa a nevieme ich poslať ako kontext na Large Language Model. Preto potrebujeme nejaký embeddingový model, ktorý zašifruje tento náš dokument do nejakého vektoru a zoberie našu query. A teraz potrebujeme nejakú vec, ktorá nám nájde tie najbližšie tie dokumenty, ktoré sú najpodobnejšie tej našej query. A jeden z otvorených problémov je, že ako uchovávať tieto vektory. Potrebujeme ich uchovávať v nejakej databáze a možno by ste si povedali, fajn, tak použijeme nejakú jednoduchú relačnú databázu a sme vyriešení. Žiaľ, akože áno, dá sa to a niektoré firmy to robia, pretože nemajú šikovných ľudí na iné databázy, ale v súčasnosti sú teda veľmi populárne iné databázy. Sú to tzv. Vektorové databázy. Tieto vektorové databázy teraz, keď si pozriete, tak veľké firmy si uvedomujú dieru na trhu a investujú obrovské množstvo peňazí do firiem, ktoré vyvíjajú vektorové databázy. A medzi najpopulárnejšie vektorové databázy v súvislosti s Generative AI v súčasnosti patria Milvus, Pinecone, alebo Viviate, alebo napríklad Elasticsearch, alebo Vespa. Okay? Čiže ak vás to zaujíma, kľudne zájdete a pozrite si jednotlivé z tých vektorových databáz, ale tá vektorová databáza nebude robiť nič iné, iba zobere tú vektorovú reprezentáciu tých vašich dokumentov, uloží ho do budúcnosti a následne viaceré z týchto databáz vám ponúkajú možnosť, že keď vy tam dáte tú vašu query, ten dopyt vášho zákazníka s tým textom, že maj Valentín, chcem kúpiť nejaký nový darček a dáte tú embeddingovú reprezentáciu, tak tá databáza vám vypluje napríklad 4 najbližšie, dovolím vám vytvoriť nejakú jednoduchú query, ako vypľuť napríklad 4 najbližšie dokumenty z toho celého priestoru alebo x najbližších dokumentov z toho celého priestoru. Ešte keď sa tu o tom rozprávame, hej, tak ak vás to fakt zaujíma, tak ja viem urobiť aj demo, kde vám ukážem, ako niečo také naprogramujem a je to celkom zaujímavé demo. Ale nástroje v súvislosti s tým, ako toto programovať, hej, ako napríklad vytvárať tie reprezentácie, ako napríklad používať tieto modely z Hugging Face a podobne. Existuje veľmi krásna zbierka nástrojov, ktorá sa volá LangChain. Okay? Ak si ty teraz data scientista a snažíš sa byť up to date s najmodernejšími technológiami, tak by si mal poznať LangChain. A teraz je tvoja domáca úloha, aby si zašiel na internet a prečítal si niečo o Langchaine. Ale Langchain je opäť jedna skvelá vec. Je to nástroj zadarmo, ktorý vám poskytuje knižnice a rôzne funkcie, ktoré viete používať na spracovanie týchto textov v súvislosti s Generative AI. A ešte samozrejme pozri si ten Hugging Face. OK, čiže Langchain a ešte na reprezentáciu týchto, na hľadanie podobných vektorov je napríklad pekná knižnica FAIS. A teraz sa dostaneme do zaujímavej témy. Viaceré z týchto nástrojov, aj z modelov, ktoré nájdete na internete, zverejňuje firma Meta. Hej. A teraz v súvislosti s týmto koluje na internete veľa memečiek o good guy Markovi. Hej. Mark Zuckerberg, ako jeden z tých zakladateľov Mety, je práve ten človek, čo sa z nejakého zvláštneho dôvodu snaží tlačiť to zverejňovanie a vytváranie open source nástrojov v súvislosti s Generative AI. Facebook robí skvelú prácu, napríklad aj knižnica FAIS, o ktorej som chcel hovoriť, ktorá sa používa na hľadanie týchto podobností medzi vektormi, je práve knižnica, ktorú zverejnil Facebook. Okay? A sú aj rôzne iné modely, aj viaceré nástroje z Langchainu, o ktorom tu rozprávam, sú práve podporované developermi z Facebooku. A to je tá krása, že tieto firmy, veľké firmy si uvedomujú, že open source je cesta do budúcnosti. A že nástroje, ktoré sú open source, sú tie, ktoré majú význam v budúcnosti, pretože môžeš mať super nástroj, proprietálny, niekde v veľkom enterprise, ale nikto ho nebude používať. A preto ja napríklad pracujem v Canonical a viacera z našich nástrojov sú open source. Pozrite sa napríklad na Kubernetes. Kubernetes je produkt od Google, ktorý je úspešný nie kvôli tomu, že to vlastne vytvoril Google. Google vytvorila rôzne iné proprietálne nástroje, o ktorých možno ani neviete, ale Kubernetes je úspešný kvôli tomu, že to vytvoril Google a je to open source. A Mark Zuckerberg si možno teraz trošku uvedomuje, že všetky nástroje, ktoré Facebook vytvorí, sú fajn, keď sú pre Facebook, ale keď budú open source, tak ľudia ich vedia posunúť o niečo ďalej. A vidíme to napríklad práve teraz s knižnicou FAIS a s rôznymi inými nástrojmi, ktoré sa nachádzajú napríklad v Langchaine. Dobre, ale to už je úplne diskusia. Čiže vektorové databázy, embeddingové modely a tak ďalej. Čiže tu teraz z celého toho nášho srandasáku, hej, z toho Retrieval Augmented Generation modelu, už vieme, akým spôsobom teda vieme zistiť ten kontext. Okay? Či teraz jednoducho, keď mi napíše, na zopakovanie, keď mi napíše môj zákazník, že si hľadá darček pre svoju ženu na Valentína, tak môj model na pozadí preskenuje všetky dokumenty, čiže všetky moje produkty s popiskami, niekedy aj s popiskami obrázkov a rôznymi inými zaujímavosťami, o ktorých nechcem teraz rozprávať. A tá vektorová databáza vypluje 6 až 10, alebo ja neviem koľko, na základe toho, aký model používame, aký veľký kontext môžeme použiť. 6 až 10 teda najpopulárnejších alebo najzhodnejších dokumentov, ktoré súvisia s touto query. Hej? Alebo môže ich byť aj 1000, alebo môže byť ich aj 2000. Proste bude ich dosť veľa na to, aby som ich vedel poslať do toho large language modelu, ktorý budem na pozadí používať. A potom nič iné sa nestane, iba že tieto najpodobnejšie dokumenty sa pošľú ako kontext spolu s mojou query do tohto môjho large language modelu, alebo do chatu GPT, alebo do GPT 3, 4, ak ste dosť bohatí a vaša firma má veľa zbytočných peňazí, ktoré by ste napríklad mohli dať mne ako MLOps konzultantovi a mohol som vám to navrhnúť oveľa lepšie. Ok, teraz taká reklama, do ktorú som vsunul do tejto časti, ok. A teda ten model vám potom vypluje to odporúčanie, alebo tú odpoveď na ten jeho dopyt, ktorú chcete poskytnúť a naviesť ho na to, aby si on kúpil niečo od vás. Okay? Čiže to je ten rák. A ten rák pozostáva teda z dvoch vecí. To je z časti, že retrieve. Tá časť retrieve, alebo časť retriever, je tá časť, kedy sa ten dopyt namapuje na x zhodných dokumentov a vytvorí sa ten kontext na pozadí. Z využití napríklad vektorovej databázy. Alebo hej, z toho knowledge, z tej knowledge basey. A potom je tam tá časť toho readu, takzvaný reader, kde reader sa zoberie tá query toho používateľa, zoberie sa tých n najzhodnejších dokumentov a preženie sa to cez ten large language model a vygeneruje sa odpoveď, ktorá sa poskytne tomu vášmu zákazníkovi vo forme chatbotov. Takže teraz viete, ako to funguje s tými chatbotmi. Keď vy zájdete na nejakú webovú stránku a tá webová stránka je trošku pokročilejšia a majú dosť peňazí na to, aby si zaplatili človeka, ktorý im takéto niečo navrhne a naprogramuje, tak na pozadí je práve možno tento large language model, ktorý predikuje, čo vám má odpísať. Verím, že toto zložité vysvetlenie vám aspoň trošku pomohlo pochopiť, že ako sa tieto veci dajú využívať. A to najdôležitejšie, čo by som chcel, aby ste si z tohto odnesli, je, že sa to dá robiť aj zadarmo. Hej? Nemusíte si platiť GPT, nemusíte si platiť GPT Enterprise, ak nechcete. Stačí si zobrať zo pár zaujímavých modelov, ktoré nájdete na huggingface.co. A použiť zo pár zaujímavých nástrojov, ktoré nájdete napríklad na Langchaine a rôznych iných veciach. Alebo ma presvedčiť, aby som zverejnil video, ako to naprogramovať, hej. a viete si naprogramovať takýto váš sranda saga aj sami. Hej. A problém je, že aby ste chápali, že tieto nástroje idú veľmi dopredu. A ja sám niekedy nestíham ísť s tým langchainom a s inými týmito technológiami. A ja sám som si napríklad teraz musel trošku sadnúť, aby som si zopakoval niektoré z týchto vecí, pretože už na budúci týždeň tu bude zase niečo iné. Výhoda tohto ragu je, že nemusíte investovať do trénovania, nemusíte investovať do vytvárania nového strojového nového large language modelu, okay? Modelu strojového učenia. Jednoducho zoberiete veci, ktoré existujú a nahradíte ich v tomto systéme ragu. Ten RAG funguje systémom plug and play, čiže vy zoberiete akýkoľvek embeddingový model a zasuniete ho do toho retrieveru a zoberiete akýkoľvek model, large language model a zasuniete ho do toho readeru. Okay? A keď v budúcnosti vyjde, verte mi, už zajtra vyjde lepší model, vy ho jednoducho môžete zobrať a nahradiť. Problém je, hej, keď už sa bavíme o problémoch, toto znelo tak, že fajn, tak to vie urobiť každý. Prečo to nerobí každý? No problém je, že každý z tých modelov je trošku iný. Okay? Ten embeddingový model od jedných tých ľudí, čo sa tomu venujú, a large language model bude iný od tých ľudí, čo sa tomu venujú, že nie je tam jednotné to rozhranie zatiaľ. Je tam nejaká snaha, ale niekedy vyjde taký model, ktorý nebude úplne kompatibilný a vy potom strávite x hodín prepisovaním toho a testovaním toho všetkého. Ďalšia z vecí je, že hľadanie toho zakodovanie tých dokumentov dosť závisí od toho, aký embeddingový model použijete. A potom vy nejakým spôsobom musíte nájsť ten optimálny model, ktorý je pre vás dobrý. A sú rôzne techniky, ako vy viete vyhodnocovať tento rak. Pretože je dosť dôležité, či použijete model 1 alebo model 2. A sú rôzne také triky, ako sa to dá vyhodnocovať. Napríklad viete používať iné modely strojového učenia na vyhodnocovanie vašich large language modelov. Viete používať napríklad ChatGPT, aby ste vyhodnotili váš large language model. Ale to už je na inú tému a začína to byť trošku zložité. A vôbec by som sa nedivil, keby sme sa všetci v tomto stratili. Dobre, ale opäť dôležitá message z tejto časti je, že generative AI sa používa hlavne v súvislosti s dokumentami. Hlavne v súvislosti s textami. A možno vy ako bežný človek vidíte iba ten chat a myslíte si, že to je ten hlavný produkt. Práve naopak. Každá oblasť, kde teraz sa nejakým spôsobom pracuje s nejakými produktami, ktoré majú detailné opisy a kde sa pracuje s vašim vstupom, hej, kde vy píšete nejaký text, aby ste niečo vyfiltrovali. Kľudne aj na Facebooku, keď vyhľadávate, alebo na LinkedIne, keď vyhľadávate. Hej, alebo keď napríklad voláte s niekým, hej, s nejakým zákazníckou službou, hej, tak tam sa môže pretvárať váš hlas na text, ktorý sa následne feeduje do takéhoto large language modelu. Sú rôzne use casey a toto je vlastne aj to, čomu sa ja trochu venujem. Ja nerobím vytváranie tých modelov, ale ja napríklad pracujem na tom, aby celý tento systém fungoval ako má. Akým spôsobom, hej, ja riešim otázky, že akým spôsobom nasadíte tento large language model. Ten large language model není malá vec, hej, to sú obrovské veci, ktoré sa niekedy nezmestia len tak do vašej grafickej karty, hej. Niekedy ich musíte bežať nejakým šikovnejším spôsobom, nejakým spôsobom ich musíte paralizovať. A to sú stále tie otvorené problémy, na ktoré sa ľudstvo v súčasnosti snaží nájsť odpoveď. Hej, keď sa pozriete na veľké firmy, tak oni sa snažia odpovedať na otázku, OK, akým spôsobom tento model nasypem do hodiniek, do smart hodiniek, alebo akým spôsobom tento model nasypem na iné edge zariadenia, do routerov, do switchov, akým spôsobom to nasypem do mobilu. Hej, teraz, ten najlepší model, čo existuje, je obrovská vec. To má niekoľko miliónov parametrov, hej, OK, to, proste takých vecičiek matematických, ktoré sa na pozadí používajú. A z toho dôvodu sa vám ten model napríklad môže aj zmestiť do toho telefónu, ale vybije vám to baterku v priebehu hodiny, hej. A na čo je vám potom taký model, keď, viete, tá killer feature na toho iPhoneu častokrát ani není v tom, že je to nejaký super krásny nástroj. Výhoda je, že jeho baterka vydrží strašne dlho. A veľa ľudí používa iPhone hlavne kvôli tomu, že mu baterka vydrží strašne dlho. A teraz si predstavte, to je bežná vec, čo riešia naši zákazníci, čo riešia ľudia v súvislosti s large language modelmi. Teraz si predstavte, že vytvoríte super model, ktorý nasypete do toho telefónu, hej. Bude to fungovať tak, ako má. Vy sa s tým budete môcť rozprávať, ono to bude snímať váš pohyb cez kameru a bude vám to odporúčať, ja neviem čo všetko. Ale bude to vedieť existovať iba 30 minút, potom to budete musieť nabíjať. Na čo by bol taký model? Fajn, budete to nabíjať, to zariadenie sa bude prehrievať, zhorí to, hej? Že to sú tie veci, čo ľudia sa snažia zistiť. Hej? A potom to krásne, čo tí vývojári s tými modelmi sa snažia robiť v súčasnosti, je že spraviť ich menšie, spraviť ich optimálnejšie. Fajn, nepotrebujem najlepší model, ale potrebujem taký model, ktorý sa mi zmestí do smart hodiniek. Hej, ako to spravím? Potrebujem taký model, ktorý sa mi zmestí, hej, do nejakého kiosku, niekde, ja neviem, kde ľudia do toho budú rozprávať. Do autobusu, do nejakého panelu smart zariadenia. To sú veci, ktoré sa snažia vyriešiť. Čiže, OK, ale to už by mohlo byť dosť na dnes a môžeme sa o tom baviť ďalšej časti. Ak sa vám dnešná časť páčila, prosím, dajte mi vedieť do komentáru. Potrebujem vedieť, že či mám ísť viac do takýchto hlbších, technickejších diskusí, aj skrz tieto napríklad podcasty, baví ma o tom rozprávať. Ale zároveň si uvedomujem, že ak ideme do týchto technickejších tém, niekedy by bolo dobré ukázať aj niečo, ako sa to programuje a podobne. Viem urobiť aj to, ale potom si uvedomím, že to zase nezaujíma niektorých ľudí, ktorých to programovanie až tak nezaujíma a zaujímate sa skôr iba o tie technológie a novinky v tejto oblasti. Dúfam, že som vás neodstrašil. Generative AI je zaujímavá vec, zaujímavá čierna skrinka, je to také skladanie z čiernych skriniek do čiernych skriniek a podobne, ale dá sa s tým robiť veľa. Dúfam, že ste aspoň trochu pochopili, že kde vlastne ten výskum v súčasnosti je. A toto už nie je iba výskum, toto je už aj praktické uplatnenie a sú veľkí hráči, ktorí už toto používajú, ani si to vôbec neuvedomujete a ste denne konfrontovaní s odpovediami práve z takýchto RAG systémov a podobných zaujímavých vecí. Tak, moje meno je Michal Hucko, dajte mi vedieť, o čom by ste chceli vidieť ďalšiu časť a zanechajte prosím like a odber pod mojimi podcastami. Ak chcete pomôcť podcastom, tak ich pošlite vašim priateľom. Je dôležité kliknúť na tlačidlo share a skopírovať ten odkaz. Je už jedno, kde ho potom pošlete, pomáha to môjmu podcastu dostávať sa ďalej medzi ostatných ľudí. Verím, že sa vám toto páči a verím, že sa uvidíme v ďalšej časti. Ďakujem. Tak to je na dnes všetko. Nezabudnite dať odber na môj YouTube kanál Informatika s Mišom. Ak ma chcete finančne podporiť, môžete tak spraviť na mojom Patreone, kde som pod menom Informatika s Mišom. Nájdete ma tiež na sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram a TikTok pod menom Informatika s Mišom. Ak ma chcete kontaktovať, môžete využiť e-mailovú adresu informatikasmisom@gmail.com alebo ma nájdete tiež na sociálnej sieti LinkedIn pod menom Michal Hucko. Ďakujem vám.